امریکاف امتشه kutaa United States keessatti namni sammuun isaa dhukkubsatu tokko du'aan adabamuun waa'ee adaba du'aa Ameerikaa keessaa akka irra deebi'amee ilaalamu taasise. Waggoota 36 dabran keessa namoota 1,300 United States keessatti du'aan adabame. Yeroodhuma sana keessa namoonni 130 ta'an immoo ragaan qabatamaan dhabamuu isaarraa yookaan immoo balleessaan irratti argamuu dhabuurraa dhiifamni godhamee fi hidhaadha galakkisaman. Qophiin irraa kanatti fuuleffate tujubeetu dhiyeessa.
Taalaa Hadaabii lammii Ameerikaa adaba du'aa eeggataa tureef rakkoo yaada sammuu qabu tokko qorachuun gabaastee jirti. Shuujaa Graham jedhamu jireenyuma isaanii guyyuu jiraatu laga naannoo isaanii bakka ijoollee isaanii geessanii oolaa turan akaakayyuu isaaniis bakkuma kanatti geessuun waliin dabarsu. Haa ta'u malee Graham umurii isaanii waggoota 62 irra hedduusa rakkoodhaan dabarsan. Jireenya isaanii waggoota 11 jalqabaa lafa qonnaa jirbii kan Luuziyaanaa jiru keessatti dabarsan. Waggoota 7 immoo keellaa mana hidhaa dargaggootaa seenuuf ba'utti dabarsaniiru. Sana booda umurii waggaa 18 himannaan nama saamiinsaa irratti dhiyaate hidhaan umurii guutuutti murtaa'e mana hidhaa seenan. Waa dubbisuuf barreessuu mana hidhaa keessatti baratan. Yakka hojjettan jedhamuun himatamanis ni haalan. Yeroon sun yeroo namoonni hedduun itti hidhamaniif jeequmsi mana hidhaa keessa ture yeroo hamaatti turedha.
They opened up a new exercise yard in Soledad State Prison. W.L. Nolan and two other blacks was killed.
Mana hidhaa kutaa Soledad keessatti bakkee ispoortii irratti hojjetan banan. W.L. Nolaniif gurraachonni lama kabirootu ajjeefame. Sochiin sun akka jalqabamuuf sababa kan ta'e kana. Namoonni haala saalaalanii du'aa jirra jedhan. Kottaa ofii keenyaa wal gurmeessinee waliin duuna jedhan.
Graham boodarra waardiyyaa mana hidhaa ajjeesan jedhamuudhaan himataman. Waggoota 80 ittaananiif balleessaa akka hin qabaanne mirkaneessuuf yaalaa turaniiru. Yeroo 3 yakka laalchaatti erga dhiyaatanii booda adabi du'aa itti murame.
Did I want to go to death row? No. But if I had to go to death row for my conviction, you damn right I'm going.
Garee tarree warra du'anii nan fedhan ture miti. Yoon balleessaa koof jecha gara du'aan dhaqate eeyyee ati sirriidha kanaafan dhaquu qabaa jechuudha. Kanani gochuu barbaade garuu nama politikaa ta'uuf hojii mana hidhaa keessatti hojjetamu saaxiluu ture.
Dhumarratti yakka laalcha arfaffaa booda yakki ajjeechaa sun irraa kaafame himannaan saamiinsaa irratti dhiyaates ni hafe. Yeroo sanaa qabee waggoota 35 hojiin isaanii namoota kijibaan himataman ilaalchisee dadammaqiinsa kennuu ture.
What have happened to me is over with and done.
Wanti narra ga'e amma raawwatee jira. Waggoota sana eenyuyyuu deebisee fiduu hin danda'u. Dirmammuu yaada sammuu koorra ga'es eenyuyyuu haquu hin danda'u. Qaama koorra dirmammuu ga'es eenyuyyuu balleessuu hin danda'u. Garuu Shuujaa Graham. Kan isarra ga'e eenyurra yoo akka hin geenye mirkaneeffachuu ni danda'a.
Har'a yeroo ilaalaman Graham nama du'a itti murtaa'ee ture hin fakkaatan. Haati warraa isaanii Filiis garuu shaakalli inni keessa darbe dhiibbaa irratti qabaateera jedhu. Yeroo dheeraadhaaf waliin jiraannee jirra. Ammayyuu garuu rakkataadhuma jira. Akkan yaadutti waggoota 20 darbaniif jireenya kee keessa waan darbe qabattee dhuma hafta. Mana hidhaa keessa turuu kee keessumaa immoo du'i sitti murtaa'ee dararamaa jiraachuu kee jedhan.
Yeroo mara yeroon dammaqu jalqaba kanan yaadadhu toora du'aarra jiraachuu kooti. Ijoollee koof haadha warraa koo laaleen utuu Kaaliforniyaan naadabe ta'ee arra silaas hin jiruun ture jedhee yaada.
Graham yeroo ammaa miseensa dhaabbata adaba du'a hambisuuf qabsaa'u kan Witness to Innocence jedhamuuti. Waggaa darbe United States keessaa hidhamtoota 43 du'aan adabaman. Graham akka jedhanitti isaan keessaa tokko ta'uun danda'an ture. Guyyaan itti waan silaan irra ga'u ture hin yaadin itti darbe hin jiru jedhu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.